tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Posle skoro 12 godina u Hagu, Vojislav Šešelj stigao u Srbiju. Premijer Vučić obilazi radove na izgradnji nove topionice u Boru. NATO tvrdi da je u Ukrajinu ušla ruska vojna oprema koja uključuje tenkove, artiljeriju i borbene snage. Sindikati penzionera do kraja nedelje predaju inicijativu za ocenu ustavnosti zakona kojim se propisuje smanjenje penzija. Na završnom Masters turniru u Londonu, Novak Đoković večeras protiv Stanislasa Vavrinke. Sutra je pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, uglavnom na jugu i istoku. Jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša dnevna 16 stepeni. Vođa Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj stigao je oko 13 časova u Srbiju posle gotovo 12 godina koje je proveo u pritvoru Haškog tribunala bez presude pošto je privremeno pušten na slobodu. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla su ga dočekali porodica, funkcioneri i više stotina pristalica radikala. Po izlasku iz zgrade aerodroma Šešelj je otišao u sedište stranke u Zemunu, a tamo je i naša Milka Babić.
Haški tribunal me na brutalan način izbacio iz Ševeningenske tamnice. Samo su hteli što pre da me spasete, rekao je Vojislav Šešelj sa prozora centrale Srpske radikalne stranke u Zemunu. Pišu odlasi da je to privremeno, a to privremeno će trajati sve dok ne obori su vlasti Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Te, kako je rekao Šešelj, otpadnike i srpske izdajnike koji su prodali čast i karakter i postali sluge zapadnih sila. Obećao sam da ću rastaviti Haški tribunal. Borba je trajala nešto duže nego što sam očekivao, ali pobedi se u zube ne gledam, rekao je Šešelj. Vojislav Šešelj je na beogradski aerodrom sletao nešto pre 13 sati. Porodice, rukovodstvo Srpske radikalne stranke i nekoliko stotina pristalica dočekali su ga u trubače, skandiranje Šešeljevog imena i povike protiv vlade Srbije. Kada se pojavio, svi su hteli da dođu do njega. Nastala je gužva, pa iako je ranije planirano, Šešelj nije uspeo tu da se obrati okupljenim građanima. Posle toga uputio se u centralu Srpske radikalne stranke, a sa aerodroma je krenula kolona automobila iz kojih su se vijorile zastave Srpske radikalne stranke i zastave sa likom Vojislava Šešelja. Vojislav Šešelj se, podsećam, dobrovoljno predao Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju 24. februara 2003. 10 dana nakon što je protiv njega podignuta optužnica za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini od 1991. do 1993. godine. Suđenje je počelo u novembru 2007. a završnu reč Šešelj, koji je sam sebe branio, dao je 30. marta 2012. Presuda se od sada čeka, a za sada nema najave kada bi mogla da bude doneta.
Hvala. Iz sedišta Srpske radikalne stranke u Zemunu javila se Milka Babić. Premijer Aleksandar Vučić ponovio je da Vojislavu Šešelju, koji se vratio u zemlju, želi dobro zdravlje i sreću. Iz vladajuće koalicije poručuju da je ideologija radikala prevaziđena i da Šešeljevo političko delovanje ne može da ugrozi stabilnost zemlje. Politički analitičari procenjuju da Šešeljev povratak može da podigne rejting Srpske radikalne stranke, ali ne i da bitno promeni političku scenu Srbije. Pripremila Davorka Tešić.
Sada je već jasno, politički rad u Srpskoj radikalnoj stranci, koja je na prošlim izborima ostala ispod cenzusa, bit će prioritet Vojislava Šešelja. To međutim ne brine predstavnike vlasti. Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović kaže da Šešeljev povratak ne predstavlja pretnju za stabilnost zemlje.
Vlada Srbije odgovorno se ponela. Vlada Srbije je dala garanciju građaninu, pre svega Srbije, koji je bio u Hagu 12 godina, da se vrati u Srbiju i da se pre svega leči ovde, budući da je bolestan. Ja ne vidim nikakvu vezu sa stabilizacijom ili destabilizacijom. Ja vidim da mi idemo napred, sve ono što je bilo u prošlosti pokušavamo da prevaziđemo.
I ministar spoljnih poslova Ivica Dačić smatra da je politika Šešelja i njegove stranke stvar prošlosti.
Sa tvrdnjama da, ne znam, Split, Zadar ili Dubrovnik su deo Srbije, mislim da to ne može da naiđe na ozbiljnu političku podršku, zato što su te ideje, takav način razmišljanja, jesu u stvari politička prošlost. Tako da na njega gledam kao na humanitarni problem, a u političkom smislu mislim da je politička prošlost.
Politički analitičar Branko Radon procenjuje da će povratak Šešelja podići rejting radikala, ali da njegova politika ne može da ugrozi poziciju vlade.
Postoji jedan određeni nivo koliko može da nanese štete Vojislav Šešelj, ali to neće značajno promeniti ni rejting vladajuće koalicije, a ni odnose na političkoj sceni. Što se tiče snage i uticaja ideologije Velike Srbije, mislim da su mnogi svesni da to sad u ovom momentu nije realno.
Ministar policije Nebojša Stefanović okarakterisao je kao besmislice tvrdnje radikala da vlast planira incidente na mitingu Srpske radikalne stranke koji je najavljen za subotu. Nećemo dozvoliti da nas bilo ko vuče u mulj i prošlost, rekao je Stefanović i dodao da vlast želi mirnu i stabilnu Srbiju, a ne incidente.
Na privremeno opuštanje na slobodu Vojislava Šešelja reaguju i brojne nevladine organizacije.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko izjavila je da je Šešelj simbol etničkog čišćenja i da zabrinjava što se ne govori o zločinima zbog kojih mu je suđeno. Ona je navela da je vođa radikala iskoristio sve slabosti Haškog suda koji je odgovoran što njegov slučaj nije završen presudom. I predsjednica Vojvođanskog odbora za evropske integracije i međunarodnu saradnju Maja Sedlarević nezadovoljna je što je Šešelj predstavljen kao žrtva. Dolazim iz Hrtkovaca i dobro pamtim šta je Šešelj radio. Pamtim moje komšije Hrvate koji su morali da odu u Hrvatsku, rekla je Sedlarevićeva. Predstavnici 11. udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini ogorčeni su zbog Šešeljevog puštanja. Oni navode da niko ne brine za žrtve, nego za zločince.
U nekoliko mesta u istočnoj Hercegovini postavljeni su plakati kojima se najavljuje povratak Vojislava Šešelja u Beograd, kako prenose banjalučki mediji, na samom ulazu u Bileću postavljen je veliki bilbord sa likom Šešelja. Premijer Aleksandar Vučić u Boru je obišao radove na izgradnji nove topionice rudarsko-topioničarskog basena Bor. Puštanje u rad nove topionice planira se za kraj ove godine, a označit će novu etapu u razvoju metalurgije i proizvodnji bakra u RTB u Bor, javlja Vanja Čolić.
On je rekao da je država dala garancije za 30 miliona dolara za završetak ove sigurno najveće investicije u regionu. Vučić je potvrdio da je u razgovorima sa MMF-om iznet podatak da će Srbija imati rast proizvodnje u 2017. godini za 2%, što je, kazao je on, za našu privredu jako vredan rezultat. On je istakao da će se strateški partneri u buduće tražiti samo za pojedine rudnike u okviru rudarsko-topioničarskog basena jer su potrebne nove investicije u eksploataciju rude, ali da država i dalje ostaje većinski vlasnik kombinata bakra. Nova topionica omogućit će u buduće u mnogome veću proizvodnju bakra i povećanje brutodruštvenog proizvoda Srbije, a nova fabrika sumporne kiseline značiće rešenje 100-godišnjeg ekološkog problema u Boru. Inače, nova postrojenja počeće da rade početkom naredne godine ili krajem ove godine, kazao je premijer u Boru.
Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovaraće sa delegacijom MMF-a o reformi javnih preduzeća u tom resoru. Ona je uoči razgovora najavila da će Železnice Srbije do kraja godine biti podeljene na dva preduzeća. Vlada Srbije što pre mora krenuti u reformu svih javnih preduzeća, kažu sagovornici naše emisije Talasanje. Pitanje je, međutim, da li ima političke volje da se taj posao obavi do kraja i da li su partije spremne da se odreknu, kako naši gosti kažu, zlatnih koka. Pripremila Nataša Ćimović.
Podaci pokazuju da zlatnih koka nema mnogo. Rezultat višedecenijskog lošeg upravljanja javnim preduzećima, partijskog zapošljavanja i socijalne cenovne politike je da od 800 javnih preduzeća samo njih desetak posluje pozitivno. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodrag Savić smatra da je krajnje vreme za reformu javnih preduzeća. Neće ići lako, kaže, jer su te kompanije za vlasti i političke partije posljednje uporište kojeg će se odreći.
Oni mogu, na primjer, da izvlače novac nekontrolisano iz javnih preduzeća za svoje partijske potrebe, mogu da zapošljavaju, ne bih rekao samo onaj ešalon prvi na čelo javnih preduzeća, nego rekao bih da mogu da zapošljavaju nekontrolisano i drugi i treći ešalon ljudi koji su figurativno rečeno lepili plakat. Ništa se nije promenilo, pa u stvari to samo pojačava ovaj moj utisak. Zapravo da će se teško odreći svega toga.
Analitičar Jelica Putniković smatra da je politika mnogo umešala prste u javna preduzeća i upropastila ih.
Ja sam imala priliku da mi jedan političar koji je bio po partijskoj liniji direktor u jednom javnom preduzeću pokaže ovako papir i kaže imam 157 ljudi koji su od ovih izbora, reči onim prošlim izborima, meni poslati da budu na platnom spisku i ne dolaze na posao. Znači, dogod političari budu ti koji će javna preduzeća tretirati kao Alajbegovu slamu, nama će biti ovako.
Bivši državni sekretar u Ministarstvu financija koji je vodio Božidar Đelić, Goran Radosavljević, priznaje da su javna preduzeća direktan ili indirektan izvor finansiranja političkih stranaka i da niko u to vreme nije hteo da preseče taj lanac, ali ni sad. Gubici javnih preduzeća su, kaže Radosavljević, dostigli milijardu evra.
Najveći gubici Srbijagasa su zbog neplaćenih računa drugih javnih preduzeća koji njima ništa ne plaćaju, Petrohemija, MSK, Toplane i tako dalje, tako da se ti troškovi prilivaju. Onda, s druge strane, Toplane će vam reći nama ne plaćaju građani i na kraju dana se ti gubici preliju tako što će da se smanje plati penzije.
Vlada Srbije mora prvo da počisti u svom dvorištu i kada su javna preduzeća u pitanju visoke plate i zloupotrebe korišćenja službenih automobila, pa tek onda da traži od penzionera i zaposlenih da stežu kaiš. Ovako nema smisla, kažu sagovornici naše emisije Talasanje.
Udruženje sindikata penzionera Srbije najavilo je da će do kraja nedelje Ustavnom sudu predati inicijativu za ocenu ustavnosti zakona kojim se propisuje smanjenje penzija. Kako navodi to udruženje, neustavan je zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija jer su one stečeno i neotuđivo pravo. Pravdu će, kažu, možda potražiti i pred sudom u Strasbur. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
U udruženju sumnjaju da će do 10. decembra, kada stignu umanjene penzije, od Ustavnog suda dobiti odgovor, ali su uvereni da će uspeti da dokažu da je sporno više članova zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Sekretar udruženja Miša Radović kaže da im podršku pružaju i Savez penzionera Vojvodine kao i Sindikat penzionera Nezavisnost.
Ukoliko mi ne uspemo da organizujemo naše članstvo i ne uspemo da napravimo pritisak da se to što pre rešava, imaćemo popriličan problem. Mi mislimo da ovu stvar ne možemo da izgubimo, ali je pitanje vremena. A sramna je priča kada neko kaže privremeni zakon, pri čemu ga ne ograniči sa vremenom. Pa zamislite ljude od 75-80 godina, šta to njima znači? Biće njim sutra bolje.
Ukoliko sud sporni zakon ne proglasi neustavnim, uslediće individualne tužbe, a ako treba, penzioneri će zaštitu svojih prava tražiti i od međunarodnih institucija, ističe potpredsednica udruženja Marija Todorović.
Sudske presude, mogu da idemo na svako na koliko će sudova do Strasbura, se moraju izvršiti.
Prema rečima predsednika Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorada Vujasinovića, smanjenje penzija dovešće do toga da mnogi među najstarijim sugrađanima postanu građani drugog reda.
Ogroman broj penzionera i ovih od 40-50 hiljada žive isto možda i gore nego oni koji imaju 25 hiljada dinara. Ako školuju decu, unučat i tako dalje. I ako su bolesni, ja sam na jednom sastanku rekao, imate ogroman broj njih koji imaju plate i 400 i 500 hiljada i tako dalje i zakidaju onima koji su stvarali ovu državu, koji su ulagali ovu državu i koji su ulagali penzioni fond.
U udruženju sindikata penzionera postavljaju pitanja ko je uzeo novac iz PIO fonda i kada su i zašto doprinosi koji se uplaćuju za penzijsko osiguranje postali budžetski prihod. Napominju i da je u poslednjih 5 godina realna vrednost penzije opala za 20%. Merama štednje neće biti obuhvaćeno 1 milion penzionera čija primanja ne premašuju 25.000 dinara.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih vesti. Posle skoro 12 godina u Hagu Vojislav Šešelj stigao u Srbiju. Premijer Vučić obilazi radove na izgradnji nove topionice u Boru. NATO tvrdi da je u Ukrajinu ušla ruska vojna oprema koja uključuje tenkove, artiljeriju i borbene snage. Sindikati penzionera do kraja nedelje predaju inicijativu za ocenu ustavnosti zakona kojim se propisuje smanjenje penzija. Na završnom Masters turniru u Londonu Novak Đoković večeras protiv Stanislasa Vavrinke. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, uglavnom na jugu i istoku. Jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša dnevna 16 stepeni. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier večeras će u Berlinu primiti srpskog ministra inostranih poslova Ivicu Dačića i predsedavajućeg OEBS-a, švajcarskog predsednika Didija Burkhaltera. Reč je o neformalnoj razmeni mišljenja o ulozi OEBS-a u ukrajinskom konfliktu, navodi se u saopštenju nemačkog ministarstva i podseća da će Srbija od 1. januara preuzeti od Švajcarske predsedavajuću ulogu.
Generalni sekretar Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Lamberto Zanier očekuje da će Srbija tokom predsedavanja toj organizaciji 2015. godine biti konstruktivan faktor u rešavanju ukrajinske krize. Zanijer je rekao da je Srbija pošten posrednik i da će zbog toga imati široku podršku članica OEBS-a. Prema njegovim rečima, naša zemlja ima otvorene kanale i ka istoku i ka zapadu i u tome leži njena snaga.
Učesnici skupa Ukrajina, Evropa, Rusija, Srbija zaključili su da je rešenje ukrajinske krize u unutar nacionalnom dijalogu i da Srbija treba da nastavi da vodi izbalansiranu politiku prema istoku i prema zapadu. Ta kriza u Evropi pokazala je da je na pomolu nova geopolitička slika sveta. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Izbori u regionima Donjecka i Luganska, koje je Rusija priznala, omogućili su da se na pregovorima u Minsku pojave legitimni predstavnici istoka zemlje, rekao je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin. Samo dijalog koji obuhvata sve strane u sukobu, bez mnogo upliva stranih igrača, može da dovede do uspešnog rešenja krize.
Glavni pravac kojem teži Ruska federacija je ispunjenje dogovora u Minsku. Nažalost, prekid vatre koji je ključan ne poštuju obe strane. Mi ćemo raditi na razdvajanju, ali i na pronalaženju odgovarajućeg formata dijaloga između Kijeva i rukovodstva Donjecka i Luganska, kako bismo izbegli vojno rešenje sukoba.
U situaciji kada se zbog ukrajinske krize geopolitička slika sveta menja, Srbija treba da ostane između istoka i zapada, jer je to jedini način da zaštiti svoje nacionalne interese, kaže predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Deđanski.
Nalazimo se u Evropi, moramo da idemo tim putem. Ne budemo li išli i ne budemo li pratili neka dešavanja koje radi druge zemlje, upašćemo u određene probleme koje mi kao mala zemlja i siromašna ne možemo da savladamo. Tako da Srbija treba ići putem Evropske unije, to je i ide dalje, ali treba zadržati, kao i sada što radimo, najbolje moguće odnose sa Rusijom. Mislim da sada uspevamo to da uradimo.
Učesnici panela ocenili su i da su uvođenjem sankcija protiv Rusije najviše izgubili Evropljani. Zbog toga se Rusija sve više okreće istoku, o čemu svedoče i najnoviji sporazumi sa Kinom i Iranom.
NATO je potvrdio da je u Ukrajinu ušla ruska vojna oprema koja uključuje tenkove, artiljeriju i borbene snage. Kako je saopštila Alijansa, u poslednja dva dana primećeno je pojačano kretanje tenkova i teške artiljerije ka gradovima na istoku Ukrajine. U međuvremenu je ukrajinski ministar odbrane Stepan Poltorak saopštio da teku pripreme ukrajinske vojske za borbene operacije zbog pojačanog prisustva ruskih snaga.
Rusija je sa Iranom potpisala ugovor kojim se obavezuje da će u toj zemlji izgraditi dva nuklearna reaktora uz mogućnost da naknadno izgradi još šest. Ruska državna korporacija Rosatom saopštila da će izgradnju novih reaktora nadgledati Međunarodna agencija za atomsku energiju. Svetske sile zahtevaju od Teherana da uspori razvoj svog nuklearnog programa. Predsjednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država Xi Jinping i Barack Obama razgovarali su u Pekingu o razvoju međusobnih ekonomskih odnosa i poboljšanju vojne saradnje. Dogovorena je pojačana komunikacija u borbi protiv terorizma i suzbijanju međunarodnog kriminala. Posle razgovora sa Obamom, Xi Jinping je ocenio da je Kina postigla ogroman napredak u oblasti ljudskih prava, ali da situacija može biti još bolja. Obama je razgovor sa Jinpingom o planovima za smanjenje emisije štetnih gasova nazvao istorijskim potezom.
Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, iznenadio je novinare u Briselu nenajavljeno se pojavivši na konferenciji za novinare koja se održava svakog dana u podne. Ovo je prvo Junckerovo pojavljivanje u javnosti od kada je prošle nedelje eksplodirala afera nazvana LuxLeaks, koja je otkrila da je u Luksemburgu za vreme njegovog premijerskog mandata cvetala industrija utaje poreza. Javlja Nataša Jokić.
Nije postojao nikakav luksemburški model, rekao je Juncker na primetbu jednog novinara da je on bio jedan od arhitekata luksemburškog modela. On je dodao da se osjeća politički odgovornim za ono što se dešavalo u vreme njegovog premijerskog mandata u Luksemburgu, ali da ne namerava da podnese ostavku na mesto predsjednika Evropske komisije, kako su mu to mnogi poručivali preko medija poslednjih dana. Ja sada nisam predsjednik vlade Luksemburga, rekao je on, demantujući sve što se moglo čuti od kada je počela afera LuxLeaks. Juncker je rekao da u njegovom slučaju ne postoji sukob interesa i ponovio je da je odlučan da se sada kao predsjednik Evropske komisije bori protiv utaje poreza. Jedan francuski novinar tražio je objašnjenje za jednu protivurečnost u vreme kada je bio predsjednik vlade. Njegova zemlja, Luksemburg, davala je utočište najvećim svetskim multinacionalama kako ne bi uplaćivale porez u kase matičnih država, a u isto vreme Juncker se u Evropskoj uniji zalagao za surovu politiku stezanja kaiša zbog budžetskih deficita država Evropske unije. Na novinarsko pitanje da li misli da bi uopšte bio izabran na mesto predsjednika Evropske komisije, da je afera u industriji utaje poreza pre toga bila objavljena, Juncker je odgovorio kratko – da.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju oktobra iznosile su oko 10 milijardi i 700 miliona evra, što je za oko 160 miliona evra manje nego na kraju septembra, saopštila je Narodna banka.
Kako se navodi, taj iznos pokriva više od 7 meseci uvoza robe i usluga. U oktobru je došlo do većeg deviznog priliva po osnovu prodaje hartija od vrednosti, a značajniji odlivi usledili su po izmirivanju obaveza prema inokreditorima i otplati duga Međunarodnom monetarnom fondu.
Spoljno-trgovinska razmena između Srbije i Rusije u prethodnih 8 meseci naglo je povećana, ali ruski i srpski prevoznici uprkos tome nemaju više posla jer izvoznici angažuju prevoznike iz trećih zemalja. Zbog toga oni traže pomoć država. Ministarka za saobraćaj vlade Srbije Zorana Mihajlović obećava pomoć. Detaljnije u prilogu Sandri Cvijanović.
Srpski prevoznici su jedni od najopremljenijih u regionu. Skoro svi imaju vozila Euro 5, ali ona uglavnom stoje parkirana u garažama jer izvoznici angažuju strane prevoznike. Isti problem imaju i njihove kolege iz Rusije. Od država traže da pojačaju kontrolu takozvane treće strane. Direktor Srboeksporta Miroslav Nikolić podsjeća i da svaka izgubljena tura srpskog prevoznika znači i manje novca za državnu kasu.
U Srbiji strane prevoznike, odgovorno tvrdim, niko ne kažnjava. Nama skidaju kožu sa leđa, a u Srbiji niko ne kažnjava strane prevoznike. Više puta smo upozoravali, ali do sada ne postoji institucija koja će to rešiti na pravi način.
I za Rusiju i za Srbiju bilo bi najisplativije da robu prevoze njihovi prevoznici, ali za tako nešto sluha nemaju izvoznici, ukazuje predsednik udruženja autoprevoznika Severne federacije Ilja Jušin.
U nas nije predloženje od
Mi nemamo dovoljno ponuda iz Srbije za prevoz robe. Mogu da vam navedem primer moje kompanije. U septembru su naša vozila koja su dovezla teret u Južnu Evropu i Srbiju čekala 24 dana jer nisu mogla da nađu robu koju bi transportovali nazad u Rusiju.
Srbija traži 12.000 dozvola za svoje prevoznike, kaže ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Ona poručuje da će teško moći da bude prihvaćen zahtev Rusa za paritetnim odnosom broja prevoznika.
Ako već imamo dozvole, hoćemo da naši prevoznici budu ti koji će najviše prevoziti za Rusiju, što je pretpostavljam i prirodno. Također, ruska strana nije iskoristila veliki broj dozvola koje je imala mogućnost da iskoristi, a to je 4500 dozvola nisu iskoristili, što bi kada bi posmatrali paritet i ako bismo na to pristali, značilo bi da mi moramo da smanjimo količinu robe koju prevozimo za rusko tržište.
Mihajlovićeva tvrdi i da još nije doneta odluka o tome da li će vinjete za naplatu putarine biti uvedene samo za autoputeve ili i za druge državne puteve prvog reda. Kako je rekla, za uvođenje vineta biće potrebno maksimalno 6 meseci nakon donošenja odluke.
Ruski patrijarh Kiril Boravić je u dvodnevnoj poseti Srbiji od petka 14. novembra, potvrdio je episkop Bački Irinej.
Kiril dolazi u posetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi na poziv Srpskog patrijarha Irineja. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin se nada da će i ta poseta biti podjednak uspešna kao i nedavni boravak ruskog predsjednika Vladimira Putina u Beogradu. Najavio je da će ruski patrijarh razgovarati sa crkvenim velikodostojnicima, ali i sa rukovodstvom Srbije.
Predstava Beogradskog dramskog pozorišta Trpele u režiji Bobana Skerlića pobednik je 19. Jugoslovenskog pozorišnog festivala završenog sinoć u Užicu. Na ovoj pozorišnoj smotri poznatoj po sloganu Festival bez prevoda bilo je postavljeno 7 predstava iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. O tome Zoran Žeravčić.
Pobednička predstava Trpele bavi se porodičnim nasiljem na iskren i beskompromisan način. Ansambl Beogradskog dramskog pozorišta iskazao je idejnu i umetničku homogenost i postigao ubedljivost u kolektivnoj igri, stoji u saopštenju stručnog žirija. Glumica Nataša Marković, koja tumači jedan od 7 ženskih likova u predstavi Trpele, kaže.
Jako je bitno da ovakva predstava stigne do publike. Ako je previše brutalna da ljudi ne mogu da gledaju i da izađu, onda nismo uradili posao. Bitno je da ostanu, da gledaju i da pričaju o njoj.
Nagrada za najbolju režiju pripala je Egonu Savinu za Unosno mesto Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Po prvi put na ovom festivalu nagrada za najbolju žensku ulogu pripala je muškarcu, Goranu Jeftiću za ulogu Živke u gospođi ministarki pozorišta Boško Buha. Predstavi Filomena Marturano, urađenoj u koprodukciji Centra za kulturu Tivate i Gradskog pozorišta Podgorica, pripale su dve glumačke nagrade, Branimiru Popoviću za najbolju mušku ulogu i Momčilu Otaševiću za najboljeg mladog glumca. Za epizodnu ulogu nagrađen je Bojan Vujović za predstavu Doktor Nušić, koprodukciju Somborskog i Kruševačkog pozorišta. Užički festival je i ove godine, uprkos pre svega financijskim ograničenjima, uspešno organizovan. Njegova velika vrednost je publika, primećuje pozorišni producent iz Sarajeva, Hazim Begagić.
U jednom gradu od 80.000 stanovnika konstantno imamo punu dvoranu u pozorištu i imamo i tekako veliku zainteresiranost i za okrugle stolove, odnosno razgovore o predstavi i za prateće programe.
Prema praksi ustanovljenoj pre nekoliko godina, nagrađenim na Jugoslovenskom pozorišnom festivalu, priznanja će biti uručena prilikom nekog od narednih izvođenja nagrađenih predstava na matičnim scenama.
Izložba Bio jednom jedan laf, organizovana povodom 30 godina od smrti Dušana Radovića, bit će otvorena u galeriji Atriuma Biblioteke grada Beograda. Na 30 različitih plakata zabeleženi su najvažniji trenuci u njegovom životu i stvaralaštvu. Detinjstvo, dolazak u Beograd i početak rada u Pionirskim novinama, uređivanje programa za decu Radio Beograda i kultna drama Kapetan John Peoplefox, uređivanje programa na televiziji Beograd, rad u časopisu Poletarac i u Studiju B. Pesnik Bratislav Milanović kaže za naš radio da je u srpskoj književnosti Dušan Radović najznačajniji pesnik za decu u 20. veku.
On je oslobodio pesme za najmlađe takozvane pouke i umjesto didaktičnosti pustio pesničkoj masti na volju. U isto vrijeme kada se sa Vaskom Popom i Miodragom Pavlovićem desio truveni preokret u srpskoj poeziji 50. godina prošlog veka, Duško Radović je načinio sličan preokret u poeziji za decu. To je srpsku poeziju za decu učinilo i jedinstvenom i originalnom u evropskim razmerama. Njena maštovitost i duhovitost plene i starije čitaoce. Sledbenici Dušana Radovića danas spadaju među naše najuglednije pesnike.
Kaže pesnik Bratislav Milanović, a na izložbi Bio jednom jedan laf, bit će predstavljen i zbornik radova o stvaralaštvu Dušana Radovića. In memoriam.
U Beogradu je u 68. godini preminuo Zoran Siljanović Silja, muzički urednik Radio Beograda 202. Zoran Siljanović je ostavio trag u dokumentarnim emisijama i serijalima Radio Beograda, u hitu 202. Po selu, ali i u zahtevnim emisijama Dragstora ozbiljne zabavne muzike, u emisijama o džezu i u krugovima 202. Zoran Siljanović biće sahranjen sutra u 14 časova na groblju Lešće.
Bivši fudbaler Crvene zvezde i državne reprezentacije Goran Drulić, koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Niš kod Paraćina, operisan je u Ćuprijskoj bolnici. Osjeća se dobro i njegovo stanje je stabilno. Do nesreće je došlo kada je automobil u kome je bio Drulić udario u teretno vozilo. Na završnom teniskom turniru u Londonu Novak Đoković igraće protiv Švajcarca Stanislasa Vavrinke. Prenos meča je od 21 čas na prvom programu naše televizije. U toku je meč između Tomaša Berdiha i Marina Čilića. U prvom setu Berdih vodi sa 2-0.
Danas će biti kompletirane grupe u Ligi šampiona za vaterpoliste. Crvenu zvezdu i Radnički iz Kragujevca očekuje revanš utakmice u play-offu za Ligu šampiona. Dva naša kluba su u Hrvatskoj i Rumuniji. Radnički iz Kragujevca brani protiv Oradeje pobedu od 13-8 iz prvog meča. Crvena zvezda će u Rijeci pokušati da nadoknadi 3 gola za ostatke iz Beograda. Košarkaši Partizana od 18 časova u beogradskom Pioniru igraju protiv rumunskog Asesofta utakmicu 5. kola grupe E Evrokupa. Crno-beli imaju 4 poraza u grupi i bez šansi su za plasman u naredni krug takmičenja.
Eko. Obradujte vaš dom. Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 10. do 16. novembra. Najsrećnijem posetiocu poklon. Generalni sponsor fabrika nameštaja Numanović.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245, ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Vijadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 1, pre vremenske prognoze jedna servisna informacija. Loznica i okolna naselja od 13 časova i 30 minuta nemaju struju zbog krađe kabla u napuštenoj fabrici Viskoza, saznaje Radio Televizije Srbije. Zbog presecanja 35-kilovoltnog kabla u Viskozi bez napona su ostale dve glavne trafostanice i dalekovod koji strujom snabdeva to područje. Direktor Lozničke elektrodistribucije Zoran Grujičić kaže da su ekipe na terenu i da se očekuje da će snabdevanje električnom energijom biti uspostavljeno tokom popodneva. Napominje da su uspeli da dobiju struju iz Bosne i Hercegovine kako bi za sada snabdeli bolnicu i policiju. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni, u Novom Sadu 14, u Nišu i Kragujevcu 15. Vreme sutra.
Preteže oblačno, mestimično sa slabom kišom, uglavnom na jugu i istoku. Jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša dnevno od 10 do 16 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujčić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.